Tak už je tu advent, ještě 4 týdny a už budou Vánoce. A advent je vždy příležitost se zastavit, tak jsem to aj urobil, pokusil jsem se zastavit a zkoumat alebo přemýšlet nad otázkou, o čem to tu všetko je. Čo nám ta naša západná moderná společnost hovorí? Akých ľudí si spoločnosť všíma alebo ich obdivuje, a nešiel som na ne žiadnu hlbinu, ale príde mi, že niekedy aj povrchné veci nám veľa vypovedia o tom, čo žijeme a čomu veríme. A tak som išiel do nákupného centra a tam som sa pozrel na predné stránky časopisov, čo tam boli vystavené, a odpoveď bola takmer jasná. Takmer všade boli krásni alebo silní mladí, úspešní ľudia. Takmer na všetkých stránkach tých časopisov, možno až na niektoré výnimky tých odbornejšie zameraných časopisov, napríklad rybárstvo, tam bola krásna a veľká, ale mŕtva ryba. Pustil som televíziu a v tom, čo som tam videl, to bolo to isté. Billboardy okolo ciest nám naznačujú, že tu snáď ani nikto iný nežije. Všetci sme mladí alebo krásni, nikto iný tu nebýva. A podľa Facebooku, Facebookových profilov, tak to tak asi aj skutočne bude, pokiaľ nám hovoria pravdu. Samozrejme, hlboko vnútri cítime, že takto nie je, ale kultúra okolo nás má na nás taký silný vplyv, že si myslím, že prepadáme ilúzii, že by sme takí mali byť. A tak vydávame peniaze na diety, kozmetiku, wellness programy. Vládne tu kult krásy, zdravia a úspechu, ktorý potichu nasledujeme. Nie je nič zlé na tom byť krásny, keď sa nám to podarí. Je dobré, keď sa staráme o svoje zdravie a snažíme sa byť úspešní v tom, čo robíme. Nejde mi o to, aby sme boli neúspešní. Ale domnievam sa, že každý kult, každý idol má aj svoju temnú stránku. Idol, teda modla, neznáša, aby bol niekto iný. A my nemôžeme byť vo všetkom úspešní a nie vždy budeme mladí a nikto nie sme bez zranenia tela a duše. A čo potom? Aké máme potom miesto v spoločnosti? Ako sa máme na seba pozerať? Alebo ako máme žiť ako tí, ktorí veria v Boha v spoločnosti, ktorá postaví na ten piedestál niekoho iného? Čo s tým? A čo s tým urobí Boh? Keby bol Boh správny akčný hrdina, a myslím si, že je akčný aj hrdina, prišiel by svoj ľud vyslobodiť. Prišiel by s utrpením skoncovať, dobrých vyslobodiť, zlých potrestať. Spomínam si na jeden z prvých akčných filmov, ktorý som videl ako tínedžer. Som sa chcel nejako zapáčiť tínedžerom, ale som si spomenul, že keď ja som bol tínedžer, tak asi to nikto už nevie, čo sa tam tehdy pozeralo. Videl som svoj prvý akčný film, ktorý sa volal Terminátor 1. Ten príbeh je o žene, ktorú prídu z ďalekej budúcnosti hľadať dvaja svalnatí muži. Jeden, Arnold Schwarzenegger, a ako neskôr zistíme, keď uvidíme pod jeho pokožku, čo nám vtedy ten akčný film dosť veľakrát dovolil, zistíme, že je vlastne robot. Že je stroj, že je z oceli, no vyzerá navonok ako Arnold Schwarzenegger. Ten prichádza túto ženu zabiť. Zavraždiť, lebo v budúcnosti jej syn má byť záchrancom ľudstva proti strojom. Druhý, trocha menej slavalnatý, ale o to krajší, ide ženu zachrániť. Čo sa mu napokon, k prekvapení všetkých divákov, aj podarí. Ten film ma zaujal, asi neviem prečo teraz, ale spätne ma zaujal. A na filmu je zaujímavá nielen takmer biblická zápletka, že žene sa narodí dieťa, ktoré bude záchrancom ľudstva, ale aj spôsob, ako sa tá záchrana má odohrať. Silou a mocou. V boji proti zlu, ktoré je namierené voči tej žene, rozhoduje predovšetkým objem bicepsu hlavného hrdinu. Že oba dva sú to veľmi svalnatí ľudia a záchranca musí jednoducho mať silné paže. Toto nie je v skutočnosti ďaleko od dominantných obrazov starej zmluvy, kde sa Boh predstavuje ako ten, kto raz príde zachrániť ľudstvo, ktoré stále znova a znova podlieha bolesti a zraneniu, a ktorý má tento Boh, podľa starej zmluvy, veľké bicepsy, ktoré má veľké svaly. Lebo svalnatá ruka, silné rameno, je symbolom, s ktorým aj Biblia pracuje na viacerých miestach. A jedno z takých miest je proroctvo proroka Izajáša. A tu sa Boh napríklad čuduje, že ľudia spochybňujú jeho moc pomôcť, keď potrebujeme, a hovorí sa tam. Prečo sa čudujete? A teraz citujem. Prišiel som a nebolo nikoho. Volal som a nikto sa neozval. Azda je moja ruka prikrátka na záchranu. Či nemám dosť sily vyslobodzovať? Hovorí Boh. Alebo toto sa hovorí o Božom ramenu. Zobúď sa a obleč si moc, rameno Hospodinovo. Zobúď sa ako v dávnych dňoch, ako za starodávnych pokolení. Nie si to ty, čo rozťal Rahaba a prebodol draka? Tu Izajáš hovorí o Bohu, ktorý je Boh mocný, a znakom tej moci je, že má veľké bicepsy. Božie rameno je jednoznačne znakom síly, moci, rýchleho riešenia a naznačuje, že Boh ide urobiť poriadok, a to hneď. No toto nie je celá zvesť proroctva Izajáša, ani celá zvesť starej zmluvy. Na rôznych miestach, najmä v proroku Izajášovi, sa objavujú iné tóny Izajášovej reči. A týmto častiam hovoríme piesne trpiaceho služobníka a jednu z nich, tú najznámejšiu, pravdepodobne sme čítali na začiatok. A tu sa píše toto o tej ruke, o tých svaloch. Kto uverí nášmu ohlasovaniu, komu sa zjavilo rameno Hospodina? Vyrástol pred ním ako výhonok, ako koreň zo suchej zeme. Tu prorok, akoby u vytržení mysle, naznačuje, že jemu sa to rameno nakoniec zjavilo, ale ktože mu to uverí? Však to rameno nie je vôbec silné, vyzerá ako taký jeden výhonok, ktorý vyrastá zo suchej zeme. Kto si toho všimne? Lebo to, čo sa mu zjavilo, nie je nikto krásny, ani nikto úspešný a ani nikto silný. Boh prichádza ako mladý výhonok, čo keď pretransformujeme na človeka, tak prichádza ako malé dieťa. Kto sa zaujíma o malé dieťa? Čo to môže vyriešiť? A potom ten prorok pokračuje a kúpí a mení tie svoje obrazy a zrazu tento mladý výhonok sa mení a už to nie je dieťa, ale je to človek, na ktorého sa nemôžeme pozrieť. Je to človek, ktorý nie je príťažlivý na pohľad. Človek s handicapom. Človek s vrodenou vadou, vylúčený zo spoločnosti. A potom sa obraz ešte mení a zrazu je to človek chorý. Človek starý, opustený. Predstavme si, že Boh celého sveta, ktorý všetko toto urobil, má najväčšiu silu, ten najmocnejší prichádza na túto zem. Ale neprichádza ako akčný hrdina, prichádza ako ten najslabší človek, ako dieťa, ako starý človek, ako človek, ktorý zápasí so svojím životom, so svojím telom. Tá ruka, tá silná, prichádza a ukazuje dlaň a tá dlaň je prebodnutá. Boh prichádza ako zranený. Ako to najmenšie bezbranné dieťa, ako človek s handicapom, ako starec, ako osamotený človek, ako ten, kto je chorý. Čo to znamená? Keďže toto je obraz, ktorý ide úplne v protiklade voči tomu, čo vidíme okolo seba. V televízii, na Facebooku, na billboardoch, v časopisoch. Čo to znamená pre nás, ktorí hovoria, že chcú vyzerať ako Kristus? Napadli mi tri veci. Znamená to, že sa musíme dotknúť svojich vlastných rán, svojej vlastnej slabosti. Človek sa rodí do extrémnej krehkosti a odchádza tiež v extrémnej krehkosti. Dieťa potrebuje, aby sa o ne niekto po všetkých stranách staral, prejavoval lásku, pomoc, inak neprežije. alebo inak sa nebude zdravým spôsobom vyvíjať. A keď odchádzame z tohoto sveta, tak sa opäť porúbame na dieťa. Zasa potrebujeme, aby sa o nás niekto staral. Potrebujeme pomoc, starostlivosť. Ale táto krehkosť neopúšťa človeka ani medzi detstvom a starobou. Nie len dieťa, aj dospelý človek je krehký. Je citlivý, len to vie lepšie skryť. Len sa dokáže lepšie obrniť. Našu slabosť, našu krehkosť, naše rany však musíme prijať. Našich rán sa najskôr musíme dotknúť. Ináč nebudeme uzdravení. Ináč neuvidíme Boha. Izajáš píše, že Boh vyzerá ako ten, pred ktorým si zakrieme tvár. Ale pokiaľ chceme uvidieť Boha, musíme sa pozrieť na to, čo je zranené, bolestivé v nás. Prestať to skrývať. To je miesto, kde sa stávame skutočne človekom. To je miesto, kde sa Boh zjavuje ako skutočný Boh. Keď sa budeme snažiť naše rany zakryť, tak nebudú vyléčené. Musíme ich otvoriť. Samozrejme citlivo, možno v prítomnosti skúseného lekára, aby sa mohli premeniť nie ze zdroja bolesti na zdroj života. A keď to neurobíme, tak obávam sa, budeme naďalej trpieť. A pravdepodobne tiež budeme ubližovať druhým. Lebo keď neprijmeme zranenie v nás, našu slabosť, tak často toto nás vedie k tomu, že opovrhujeme slabosťami druhých. Čiže poukazujeme na slabosti druhých. Aby sme neubližovali druhým a otvorili sa Božiemu uzdraveniu, musíme sa dotknúť našich rán. Nie je inej cesty. Druhá myšlienka. Musíme sa dotknúť reality. Nazdávam sa, že neprijatie našej krehkosti a strach pred otvorením našich zranení nás vedie k tomu, že sa cítime lepšie v svete našej fantázie, ako vo svete, v ktorom skutočne žijeme. Predstavivosť je krásna vec, prináša krásne plody, ale cieľ predstavivosti je, aby priniesla niečo kreatívne do nášho života. Ale virtuálny svet, ktorý je tak strašne súčasťou teraz moderného človeka, je ľahký priestor k úteku. A je široko využívaný nami. Aby som nemusel žiť tu a teraz, tak radšej utečem do virtuálneho sveta, kde si môžem vytvoriť svoju vlastnú virtuálnu identitu, ktorá je oveľa zaujímavejšia ako tá moja fyzická teraz. A takto to robíme v rôznych veciach. Tiež sa nazdávam, že v dnešnej dobe, ktorá ponúka toľko možností, je atraktívne žiť v neustálom očakávaní, že to skutočné len príde. Že tá tráva je skutočne zelená na tom susedovom dvore. Mám priateľa, ktorého poznám asi 10 rokov a ktorý za tú dobu 4-krát zmenil svoje bydlisko a asi 5-krát zmenil svoje zamestnanie. Lebo vždy to vyzeralo, že tam to bude ono. Tento týždeň som sa dozvedel, že sa v jeho živote rysuje nová vec. Hádite čo? Zmení zamestnanie. To neznamená, že vždy musíme robiť to isté, ale chcel by som zmeniť optiku. Musíme sa dotknúť tej reality, v ktorej žijeme. Prijať ju. Zamilovať si realitu viacej ako virtuálny svet. Ako svet našich predstav a očakávaní, že to skutočné lepšie len príde. Lebo žijeme len tu a teraz. Preto ja mám rád tak Thomasa Mertona a jeho denníky. Oni sú plné nestálosti, lebo on bol mních, ale stále chcel utiecť niekam inam. A v tom je úplne moderným človekom, aj keď žil za múrmi kláštora. Ale tiež je tam ono bolestivé, ale nádherné, objavovanie reality ako jediného miesta, kde žijem. Jeho priateľ nakoniec, keď zomrel, o Mertonovi povedal. Merton sa postupne vzdal nádeje na nejaký zrazu dokonalý život, na nejakom dokonalom mieste, vždy inde, ako kde práve bol. Namiesto toho sa odovzdal pomalému tepu svojho srdca, ktorému umožňovalo vidieť Boha každého dňa a každej noci práve tam, kde sa prebúdzal aj usínal. To je tá realita, ktorú vidí Izajáš. Doteraz len počul o Božom ramene, mal o ňom svoje predstavy, teraz ho však vidí. My sme počuli o Bohu, ale v Kristu ho môžeme vidieť. Nie je iný Boh ako ten v Kristu, ktorý nesie zranenia na svojich rukách. Tretia myšlienka, ktorá nadväzuje na tú predchádzajúcu. Keďže máme viacej milovať fyzický svet ako ten virtuálny, ten vysnený svet našich predstav, potom z toho tiež plynie, že musíme viacej pozornosti venovať telu, fyzickým veciam. Všetky Izajašovi obrazy sa týkajú fyzických prejavov. Ten služobník je doudieraný, je ranený, je prebodnutý. Naše viny, ktoré Kristus nesie, sa prejavili fyzicky. Tak ako všetky naše vnútorné pochody sa tiež prejavujú fyzicky, aj radosti, aj starosti. A preto aj uzdravenie vnútra do veľkej miery závisí od toho, ako sa dotýkame tela. Bol som niekoľkokrát z rôznych dôvodov v posledných týždňoch na návšteve v nemocnici u rôznych ľudí. A znova som si uvedomil, ako je dotyk dôležitý. Keď sme chorí, akoby bytostne potrebujeme, aby sa nás niekto dotkol, aby sme vedeli, že ešte nie je všetko stratené, že sme cenní, že je tu ešte nádej, že to sme my, lebo nič iné ako to telo nemáme. Jean Vanier, to byl taký zakladateľ domovou, kde spájal život ľudí so silným fyzickým postihnutím a zdravých ľudí, vytváral taký integrovaný domov a vytvoril po celom svete, stále ešte žije, teraz má cez 80 rokov, hovorí o tom, že telo je brána do duše. A spomína v takom jednom rozhovore ženu, ktorá prišla so silným fyzickým postihnutím. Museli ju kúpať, obliekať, krmiť, no časom časť svojho handicapu mohla prekonať. Lebo niekto jej prejavil pozornosť tým, že sa jej dotkol. A Jean Vanier hovorí, keď sa telo upokojí, duch môže vzlietnúť. Sme telá. A to je treba zobrať vážne. Telá, ktoré starnú, ktoré majú svoje jazvy a šrámy, telá, ktoré potrebujú dotyk, aby duch mohol vzlietnúť. Na konci Jánovho evanjelia sa Kristus stretáva s vtedy neveriacim Tomášom a ukazuje mu svoju ruku, tú ruku, ktorá prichádza uzdraviť, to silné rameno, tie bicepsy. A tá ruka, presne podľa vzoru trpiaceho služobníka, je prebodnutá. A hovorí Tomášovi, dotkni sa rán, a Tomáš, ako náš zástupca, sa dotýka. Keď spojíme starú zmluvu a novú zmluvu, a to by sme mali, lebo toto sú tí dva svedkovia, ktorí vydávajú pravdivé svedectvo o Bohu, tak musíme povedať, že Kristus v tej svojej prebodnutej ruke, ako hovoril Izajáš, nesie naše viny. To je naša jazva. A keď sa teda dotýkame Božích rán, dotýkame sa aj svojich. A opačne, dotknúť sa svojich rán znamená dotknúť sa Boha samého. Lebo toto na konci Jána je vzkriesený Kristus. To nie je Kristus, ktorý ešte potrebuje nejaké vylepšenie, ešte potrebuje nejakú premenu. To je vzkriesený Kristus, ktorý má však svoje rany. Nič lepšie už tam nebude. A teda tento Kristus záhadne a tajomno, ale hlboko pravdivo, berie túto zraniteľnosť a tá sa stáva súčasťou Boha. A preto sa musí stať aj súčasťou nás.